Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, a 17 ng Marso taong 2020. Mga mas pinahigpit na guidelines sa travel bans laban sa coronavirus inanunsyo at ipinatupad ng maraming bansa sa mundo. Sa Pilipinas, enhanced community quarantine para sa buong Luzon inutos ni Duterte bilang bahagi ng mas malawakang lockdown. At DOH ng Pilipinas, iniulat na din ang unang Pinoy na naka-recover mula sa COVID-19 at dalawang kaso ng virus na itala na naman. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Martes ng umaga. Sa detalye ng mga pangunahing balita, mahigpit na inutos ni President Emmanuel Macron ng France na manatili sa mga bahay ang mga citizens ng France maliban na lamang sa mga mahalagang rason. Magiging epektibo ang mga bagong pamantayan ngayong Martes ng tanghali sa France sa loob ng 15 araw. Isinarado na rin ng bansa ang mga restaurants at bars, mga paaralan at mga ski resorts. Ayon sa presidente, kailangan itong ipatupad dahil tumaas ang bilang ng mga na-infect at mabilis na tumaas din ang bilang ng mga namatay dahil sa virus. Anya, may kaukulang parusa ang sinumang susuway sa restriksyon.
Partout sur le territoire.
Everywhere in the French territory, in the mainland as well as in overseas territories, only necessary trips should remain. Necessary to buy groceries with discipline and while respecting the distance of at least 1 meter without shaking hands or embracing. Necessary trips to buy medication, of course. Necessary trips to go to work when working from home is not possible. And necessary trips to do some physical activity, but still without meeting friends or family.
Sa Amerika, nag-issue na din si President Donald Trump ng bagong mga guidelines kabilang ang rekomendasyon na dapat iwasan ng mga tao ang mga pagtitipon ng mahigit 10 tao at mga di mahalagang biyahe. Ayon kay Trump, ang bagong guidelines mula sa kanyang COVID-19 task force ay upang mapahina ang pagkalat ng virus at maging epektibo sa loob ng 15 araw. Dagdag niya, maaari ding humaba ang pagpapatupad ng guidelines hanggang July o August o mas mahaba pa.
My administration is recommending that all Americans, including the young and healthy, work to engage in schooling from home when possible, avoid gathering in groups of more than 10 people, avoid discretionary travel, and avoid eating and drinking at bars, restaurants, and public food courts.
Nagbabala din ang presidente na maaaring magkaresisyon sa ekonomiya ng Amerika dahil sa virus. Samantala sa Canada, isinarado na ang mga border para sa lahat ng mga foreign nationals maliban sa mga citizens at permanent resident ng Amerika sa pagsisikap ng malabanan ng coronavirus. Nasa 350 kakaso na ng COVID-19 ang nakumpirma sa bansa habang 4 naman ang napatay. Sa ilalim ng panukala, 4 na paliparan lamang sa Canada ang tatanggap ng mga international flights simula bukas. Nagbabala si Canadian Prime Minister Justin Trudeau na di dapat bumiyahe sa labas ng bansa ang mga Canadian at hinimok niya ang mga residente na nasa ibang bansa na kung maaari ay umuwi na sa sariling bansa.
Air operators will be formally mandated to prevent all travelers who present symptoms of COVID-19. To board a plane. Air operators will be required to complete a basic health assessment of every air traveler based on guidance from the Public Health Agency of Canada. This means that anyone who has symptoms will not be able to come to Canada.
Samantala, sinunod na din ng Germany ang ibang bansa sa Europe at sinarado na nila ang mga shops, bars, museums at iba pang pasilidad bilang tugon sa coronavirus pandemic. Sa ngayon, may 4,800 kakaso na ng COVID-19 sa Germany at 12 naman ang naitalang patay. Ayon kay German Chancellor Angela Merkel, maaari ding iban ang mga pagtitipon sa simbahan, gym, zoo at mga palaruan.
Our country has not seen such measures before, and they will of course be severe. But they are currently necessary to reduce the number of contacts and thereby the number of infections and severe cases in order to make sure our health system is able to cope.
Samantala sa Malaysia, nag-anunso si Malaysian Prime Minister Muhyiddin Yassin na simula Miyerkules, 18 ng Marso hanggang sa katapusan ng buwan, magsasarado din ang lahat ng negosyo maliban sa mga supermarket, public market, grocery stores at convenience stores. Hindi din papahintulutan ang mga taga-Malaysia na magbiyahe abroad sa loob ng 2 linggo at hindi din makakapasok sa bansa ang mga foreigners. Sa Pilipinas, inutos ni President Rodrigo Duterte ang isang enhanced community quarantine sa bansa bilang bahagi ng mas malawakang lockdown upang makontain ang pagkalat ng virus. Mahigpit na ipinag-utos ang pananatili ng 60 milyong residente sa kanilang mga tahanan sa loob ng isang buwan. Ang sinasabing enhanced community quarantine ay ipinatupad sa Luzon hanggang 12 ng Abril. Samantala, ang mga taong kailangang bumiyahe palabas ng Pilipinas ay binigyan ng 72 hours na umalis sa Luzon habang ang mga papasok na biyahero naman ay maaaring lumapag sa Maynila basta't di nanggaling sa mga bansang may COVID-19 infections. Ayon kay Duterte, sususpindin muna ang mga pampublikong transportasyon, mga trabaho sa pampubliko at pribadong opisina, maliban na lamang sa mga establishmentong naghahatid ng mga pangunahing produkto at serbisyo.
Even as we maintain physical distance from each other, let us remain strong, united in spirit to fight this dreaded disease. And with our unity, the blessing of God, we shall overcome. But you have to be near people.
Sa Pilipinas pa rin, iniulat ng Department of Health kahapon na isang Pinoy na may COVID-19 ang naka-recover mula sa sakit at siya pa lang ang pinakaunang Pinoy na naka-recover mula sa sakit ayon sa tala ng bansa. February 25 nang unang nakaramdam ng ilang sintomas ang pasyente na nagmula sa Pasay City. Tinukoy ng DOH ang recovered patient bilang si Case 14, isang 46-anyos na lalaki na nag-negatibo para sa COVID-19 ng 2 beses. Muli siyang na-admit noong 5 ng Marso sa Makati Medical Center at nagpositibo sa sakit ang 9 ng Marso. Samantala, tumaas na ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa 142 matapos nagkumpirma muli ang DOH ng panibagong 2 kaso kahapon. Para naman sa mga karagdagang ulat, nag-anunsyo ang New South Wales government ng $2.3 billion stimulus package upang makabangon ang ekonomiya mula sa epekto ng coronavirus pandemic. Kasunod ito ng naunang pag-anunsyo ng federal na gobyerno noong nakarang linggo ng isang $17.6 billion na stimulus package. Sa package ng New South Wales, ilalagay ang $700 million para sa healthcare at $1.6 billion naman para sa mga trabaho at tax relief. Ilan sa mga pangunahing features nito ay ang mga capital investment, payroll tax relief at pag-waive ng mga charges at license fees para sa mga maliliit na negosyo. Sa ibang balita, matapos idineklara ang isang state of emergency sa Victoria, ginawang online ng ilang universities sa estado ang kanilang mga klase upang ipigil ang pagkalat ng coronavirus. Nag-anunsyo ang La Trobe, Monash at Swinburne University ng suspensyon sa mga klase ngayong linggo upang makapaghanda ang mga staff sa kanilang online learning. Ititigil muna ng Swinburne University ang mga lectures hanggang sa susunod na linggo, habang ang La Trobe at Monash naman ay ire-record ang lectures at makukuha din online. Hindi pa naman sinabihang magsarado ang mga paaralan, ngunit marami sa pribadong paaralan sa estado, kabilang ang Ballarat Grammar, Carey Baptist Grammar School, Loreto Mandeville Hall, St. Kevin's at Yeshiva Beth Rivka College ang nagdesisyong magsarado. Samantala, himok naman ng World Health ngayon na dapat maging prioridad ng lahat ng bansa ang pagpapabuti ng mga testing program upang mapahina ang pagkalat ng virus. Mahigit 167,000 katao na sa buong mundo ang nagpositibo sa COVID-19 at nasa 6,000 naman dito ang nasawi. Ani WHO Director General Tedros Ghebreyesus, habang malaking tulong ang social distancing, ang pagtetest sa maraming tao ay dapat maging prioridad. Dagdag niya, positibong paraan ito sa pag-contain ng virus tulad ng ginawa ng China, South Korea at Singapore.
The most effective way to prevent infections and save lives is breaking the chains of transmission. And to do that, you must test and isolate. You cannot fight a fire blindfolded. And we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected.
Sa ibang balita, nag-propose ang puno ng European Union Executive Body ng 30-day travel ban sa mga taong papasok sa EU para sa mga hindi esensyal na rason. Ito ay upang mapigil din ang maaring pagkalat ng COVID-19. Itinaas ni European Commission President Ursula von der Leyen ang ideya bisperas ng isang EU summit na isasagawa sa pumamagitan ng isang video conference. Dagdag niya, may mga exemption naman para sa EU citizen na babalik sa sariling bansa kasabay ng mga healthcare workers at siyentipiko na tumutulong laban sa COVID-19 pandemic. Hikayat niya, maaari din ma-exempt ang iba kabilang ang mga cross-borders commuters, diplomat, transport worker at mga long-term EU residents at kapamilya ng European citizens.
We have to be very careful to find the right balance between, on one hand, restricting the social contacts and therefore the virus to spread, but on the other hand, not to hamper our single market, because right now we need a very well-functioning single market to deliver on the goods we need.
Sinasabi din ngayon na sa Europe na ang bagong epicenter ng COVID-19 pandemic. Sa balitang sports, mapapaikli muna ang league premiership season ng AFL habang minamanage ang mga epekto ng coronavirus pandemic. Hindi pa sigurado kung matutuloy ba ang season opener ngayong Huwebes sa MCG Melbourne. Sinabi ng AFL boss Galen McLachlan, nalulungkot man sa mga kanseladong laro, nakikiisa sila sa pakikibaka ng mundo laban sa virus.
This is and will be a difficult time for the whole of the Australian public. We know that the impact of coronavirus will affect some in our community in a much more serious way than for others. In facing this unprecedented and difficult time, all of our clubs, players, broadcasters, and corporate partners are determined and united.
Samantala, sa palitan ng salapi, ayon sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Amerikanong dolyar ay maipapalit sa 51 pesos at 12 centavos. Ang isang Australianong dolyar ay may halaga ng 31 pesos at 91 centavos. Mula naman sa ulat ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australianong dolyar ay katumbas ng 0.62 American cents. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Martes. Sa Perth, may mga ambon 25 degrees. Adelaide, kadalasan maaraw 31 degrees. Maaraw din sa Melbourne 28 degrees. May mga kalat-kalat na pag-ambon sa Hobart 26 degrees. Sa Canberra, kadalasan maaraw 22 degrees. May mga ambon naman sa Sydney 24 degrees. Sa Brisbane, posibleng ulan 27 degrees. Maaring ulan din ng Cairns 31 degrees. May posibilidad ng pag-ulan din sa Darwin 33 degrees. At sa Maynila, kadalasan maulap 32 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita ngayong Martes ng umaga. Claudette Centeno ang inyong lingkod para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.